Το πρόγραμμα των κηρυγμάτων μας εφέτος στο ναό ως γνωστόν περιλαμβάνει αναφορές στους εορτάζοντας Αγίους. Και ο Άγιος που εορτάζει σήμερα είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ο συγγραφεύς της Κλίμακος, ο οποίος κανονικά εορτάζει ως σταθερή ακίνητη εορτή στις 30 Μαρτίου. Αλλά λόγω της μεγάλης σπουδαιότητος που έχει το έργο αυτό το οποίο συνέγραψε ο Άγιος Ιωάννης, Κλίμαξ ή Πλάκες Πνευματικέ, και επειδή το έργο αυτό ιδιαίτερα στα μοναστήρια διαβάζεται όλη την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, τιμώντας η Εκκλησία μας και για τους ασκητικούς του αγώνες τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη, αλλά και για αυτήν την μεγάλη του προσφορά αυτού του σπουδαίου έργου της Κλίμακος, το οποίο από ειδικούς γραμματολόγους χαρακτηρίστηκε ως το αριστούργημα, ως το διαμάντι της ασκητικής γραμματείας, τιμώντας λοιπόν η Εκκλησία μας τον Άγιο Ιωάννη, όρισε ότι εκτός από τη σταθερή γιορτή του στις 30 Μαρτίου να εορτάζεται και την Τετάρτη Κυριακή των Νηστειών σαν σήμερα, μαζί με τους άλλους Αγίους. Μολονότι στο παρελθόν κάναμε αναφορά στον Άγιο Ιωάννη και αναλύσαμε το έργο του και κάτω στο Αρχονταρίκι και παρουσιάσαμε τα πιο ενδιαφέροντα σημεία από αυτούς τους 30 λόγους. Το έργο αυτό αποτελείται από 30 λόγους οι οποίοι παρουσιάζουν πώς μπορεί κανένας με 30 βαθμίδες, γι' αυτό λέγεται κλίμαξ, σκάλα, πώς μπορεί κανείς ανεβαίνοντας 30 βαθμίδες, 30 σκαλοπάτια, να ανεβεί και να φτάσει στον Θεό, να θεωθεί. Αρχίζει το έργο αυτό με την πρώτη σκάλα που είναι η αποταγή του κόσμου, η απάρνηση του κόσμου και τον του κόσμου, και ως τελευταίο σκαλοπάτι έχει την αγάπη, που αγάπη είναι ο Θεός. Και μας παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης από την δική του ασκητική εμπειρία, αλλά επίσης και από την ασκητική εμπειρία των άλλων προαυτού ασκητικών συγγραφέων και πατέρων, μας παρουσιάζει πώς μπορεί κανένας να περάσει τα σκαλοπάτια αυτά και να φτάσει στην κορυφή, να φτάσει στον Θεό. Θεωρείται μάλιστα ότι όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο γνωστό έργο του έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως συνόψισε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, έτσι και ο Άγιος Ιωάννης το έργο αυτό Κλίμαξ ή Πλάκες Πνευματικέ συνόψισε την ασκητική εμπειρία της Εκκλησίας μας. Ό,τι καλό υπήρχε στην προηγούμενη ασκητική γραμματεία και στην ασκητική βιωτή, ο Άγιος Ιωάννης το έχει περάσει μέσα στο θαυμάσιο αυτό βιβλίο, το οποίο όντως γευθήκαμε σε προηγούμενα χρόνια πολλές φορές και εδώ και στο Αρχονταρίκι και κάτω. Θα κάνω σήμερα όμως, επειδή τα κηρύγματά μας εφέτους έχουν σαν περιεχόμενο τους βίους των Αγίων, θα κάνω μία αναφορά στο βίο του Αγίου Ιωάννου και αν προλάβω ένα-δύο μόνο δείγματα από αυτά που λέει μέσα στο έργο του αυτό ο Άγιος Ιωάννης. Υπάρχουν ευτυχώς βιογραφίες αυθεντικές για τον Άγιο Ιωάννη, σύντομες, τις οποίες έχουν γράψει σύγχρονοι του που τον είχαν γνωρίσει τον Άγιο Ιωάννη, και επομένως οι πληροφορίες που έχουμε για το πρόσωπο του Αγίου του Ιωάννου είναι αυθεντικές. Θα σας παρουσιάσω εδώ μερικά στοιχεία από μια σύντομη βιογραφία που έγραψε ένας Δανιήλ Σιναίτης, ο οποίος ζήσε την περίοδο αυτή την οποία ζούσε και ο Άγιος Ιωάννης. Μας λέει λοιπόν ότι δεν γνωρίζουμε ποια είναι η πόλης που γέννησε και ανέθρεψε αυτόν τον μεγάλο άνδρα. Πριν από την αθλητική και ασκητική του αυτή ζωή δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο που γνωρίζουμε λέει ότι τώρα βρίσκεται στην Άνω Πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι βέβαιο, μετά από τόσους αγώνες και τόσους κόπους ασκητικούς δεν γνωρίζουμε την επίγεια πατρίδα του, αλλά σίγουρα έχει κατακτήσει την ουράνιο πατρίδα. Μας λέει λοιπόν ότι όταν ο Ιωάννης ήταν 16 ετών, ούτως εκ και 10 που την χάνουν ετών, τη του σώματος ηλικία, ενώ ήταν λοιπόν σε ηλικία 16 μόνον ετών, έφηβος, και ενώ φαίνεται πως καταγόταν από οικογένεια πλουσία και αριστοκρατική, και αυτό φαίνεται ότι είχε πολύ σπουδαία μόρφωση και πολύ μεγάλη μόρφωση, και η μόρφωση φαίνεται από το έργο του αυτό και ο τρόπος με τον οποίο γράφει χειρίζεται πάρα πολύ καλά τη γλώσσα, αλλά και οι αναφορές που κάνει ακόμη και σε αρχαιοελληνικούς, αρχαίους Έλληνα συγγραφείς και στους προηγουμένους πατέρες της Εκκλησίας, δείχνει ότι είχε σπουδαία εγκύκλια παιδεία. Θα λέγαμε κανείς ότι είχε τελειώσει τότε ακόμη και πανεπιστήμιο της εποχής εκείνης. Και συμπεραίνουμε από το, συμπεραίνουν οι ερευνητές ότι καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Τα παράτησε όμως όλα αυτά και σπουδές και πλούτη, και σε ηλικία 16 ετών ήρθε στο όρος Σινά και παρέδωσε τον εαυτό του σε έναν γέροντα πνευματικό ονομαζόμενο Μαρτύριο. Λέει εδώ: «Αρίστο πατρί και κυβερνήτη και εκεί ακινθύνος επεριούτου. Ούτω δε τελείωσε τεθνίκη το κόσμο και τη ιδίης θελήμαση, ως άλογον τεινά και αθέλητον όντως έχει ψυχήν». Παρέδωσε τον εαυτό του σε έναν γέροντα και εκεί λέει σαν να είχε πεθάνει τελείως στον κόσμο, να μην ζούσε για τον κόσμο, και σαν να είχε ψυχή χωρίς να έχει δικό του νου και δική του θέληση, άλογον τεινά και αθέλητον όντως έχουν ψυχήν. Φανταστείτε όλους εμάς να μην έχουμε δικό μας νου, δικό μας λόγο και να μην έχουμε και δικό μας θέλημα. Βέβαια η εκοπή ιδιαίτερα του ιδίου θελήματος, το να κόβουμε το δικό μας το θέλημα και να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, είναι σταθερό, σταθερή διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και τα έκανε, λέει, αυτά σαν να μην είχε θέληση και να μην είχε δικό του νου, και έτυγε σοφίας εγκυκλίου πήραν εσχικός, πρώτης ουρανίου ταύτης ιδιωτίας. Μολονότι είχε προηγουμένως σπουδάσει και ήταν σοφός και είχε πολύ καλή παιδεία, εν τούτης έκοψε το δικό του θέλημα και ξέχασε ακόμη και αυτά τα οποία είχε ο Άγιος Ιωάννης. Και ο Άγιος Γέροντας ο Μαρτύριος, στον οποίον παραδόθηκε εκεί, τον καθοδηγούσε στην πνευματική ζωή. Και ο βιογράφος του εδώ μας παρουσιάζει μερικά στοιχεία από την ασκητική του ζωή και μας λέει ότι ίσθιε μεν άπαντα, τα έτρωγε όλα. Άπειρα μέμπτος εφείτε το επαγγέλματι, αυτά που επιτρέπεται οι μοναχοί να φάνε, αυτά τα έτρωγε όλα. Δεν έκανε νηστεία πολύ αυστηρή να τρώει μονοφαγία, ας πούμε, ψωμί μόνο ή φρούτα ή σαλάτες. Τα έτρωγε όλα. «Ίσθιε μεν άπαντα άπερα μέμπτος εφείτε το επαγγέλματι. Βραχή δε λίαν». Αλλά έτρωγε πάρα πολύ λίγο. Έτρωγε λίγο από όλα. Βραχή δε λίαν. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό μας εξηγεί ο βιογράφος εδώ, ώστε με αυτόν τον τρόπο τον τύφων και ρωτησιήσεως κέρας πανσόφος καταβαλήν. Εις τρόπον ώστε με τον τρόπο αυτό να καταβάλει την υπερηφάνεια. Τι μεν γαρ βραχύτητη, με το να τρώει πολύ λίγο, τι μεν γαρ βραχύτητη από όλα αλλά πολύ λίγο, τι μεν γαρ βραχύτητη την μεμάσουσαν δέσποιναν παντίως εξέθλιβε. Την κοιλιά του τη δέσποινα, οι ασκητικοί συγγραφείς ονομάζουν την κοιλιά δέσποινα, γιατί μας κάνει ό,τι θέλει αυτή η κυριαρχή. Αυτός λέει την κατέθλιβε, την ταλαιπωρούσε την κοιλιά του τρώγοντας πάρα πολύ λίγο, διενδύας αυτή, και με την ένδυα, με το να μην έχει, να μην της βάζει μέσα πολύ φαγητό, είναι σαν να της έλεγε σιώπα πεφήμωσο, μη διαμαρτύρεσαι, σώπα, μη διαμαρτύρεσαι. Και με το να τρώει, λέει, απ' όλα, το δε πάντων από μέρους μεταλαμβάνει, και να τρώει απ' όλα την τυραννίδα της καινοδοξίας κατεδουλούτο. Με αυτό καταπολεμούσε την υπερηφάνεια, διότι δεν είναι καυκάτος ασκητής, α, εγώ κάνω τόση μεγάλη νηστεία ώστε να τρώω μόνον ψωμί ή να τρώω μόνον φρούτα κτλ. Έτρωγε απ' όλα εις τρόπον ώστε να καταπολεμά και την υπερηφάνεια με αυτή το είδος της νηστείας το οποίο έκανε. Αφού λοιπόν έμεινε κοντά σε αυτόν τον γέροντα τον Μαρτύριο 19 χρόνια, επειδή ακοιμήθη ο γέροντάς του ο Μαρτύριος, αυτός ανεχώρησε και πήγε σε ένα πολύ μακρινό τόπο από εκεί που προηγουμένως ασκήτευε, σε μια τοποθεσία η οποία ονομάζεται Θολάς. Αν επισκεφθεί κανείς το Σινά, σήμερα δείχνουν αυτόν τον τόπο όπου ασκήτευσε ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, είναι περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικά του μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης. Και μας λέει ότι εκεί συνέχισε την άσκησή του ολομόναχος και εκεί έκανε 19 χρόνια κοντά στον γέροντα, και τώρα στην άσκηση έξω έκανε ολομόναχος 40 χρόνια, ολομόναχος. Και εξακολούθησε εδώ την άσκησή του και λέει «Του ύπνου μεν μετελάχανε το σούτον όσον μη λιμένεστε μόνον την του νοός ουσίαν, τη αγρυπνία». Τόσο λίγο κοιμόταν μόνον, και κοιμόταν μόνον για να μην καταστραφεί ο νους του. Η αϊπνία, η τελεία αϊπνία καταστρέφει τον νου. Αλλά τόσο λίγο του ύπνου μεν μετελάχανε το σούτον, όσον μη λυμένεστε μόνον την του νοός ουσία. Και επίσης, πριν από τον ύπνο, έκανε εκτενή προσευχή και μας παραδίδει εδώ και κάτι άλλο που δείχνει την λογιοσύνη του και τη μόρφωσή του. Και πρώτου ύπνου λέει «Δέλτια κατέτατε, τούτο γάρ είναι αυτό και μόνον της ακηδείας φήμωτρον». Είχε δελτάρια, είχε κομμάτια χαρτού, χαρτιού πάνω στα οποία κατά κάποιο τρόπο έκανε αποδελτίωση θεμάτων. Από ό,τι διάβαζε και από ό,τι θυμόταν, μέσα στα δελτία αυτά έγραφε διάφορα θέματα, τα οποία πέρασε στη συνέχεια μέσα στο σύγγραμμά του αυτό, στην κλίμακα του Παραδείσου. Λέει, του ύπνου μεν μετελάχανε το σούτον, όσον μη λυμένεστε μόνον και του νοός ουσίαν, τη αγρυπνία, πολλά δε πρώτου ύπνου ήφχετο και δέλτια κατέτατε. Τούτο γάρ είναι αυτό και μόνον της ακηδείας φήμωτρον. Διότι μόνον αυτό είχε σαν ένα φήμωτρο του τι να κάνει, δεν είχε τι άλλο να κάνει, αλλά είχε δελτάρια πάνω στο οποίο έγραφε διάφορα πνευματικά θέματα. Αφού λοιπόν πέρασε στην έρημο εκεί πολλά χρόνια, όλη η περιοχή γύρω τον θεωρούσαν ότι ήταν ένας νέος Μωυσής, ο οποίος εμφανίστηκε στην περιοχή εκεί και τον τιμούσαν σαν ένα νέο Μωυσή. Και διηγείται εδώ ο βιογράφος του δύο περιστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι και ενώ ζούσε ακόμη ο Όσιος Ιωάννης, είχε χαριτωθεί από τον Θεό να κάνει θαύματα. Μας λέει το εξής. Κάποια φορά, λέει, τον επίησαν κάποιοι να πάρει έναν υποτακτικό, ο οποίος υποτακτικός ονομαζόταν και αυτός Μωυσή. Κάποια φορά λοιπόν του έδωσε εντολή ο Άγιος Ιωάννης αυτόν τον υποτακτικό του, τον Μωυσή, να μεταφέρει χώμα για να καλλιεργήσει λίγα λάχανα. Του είπε, πήγαινε να φέρεις λίγο χώμα για να βάλουμε λίγα λάχανα εδώ να τρώμε. Ο Μωυσής πράγματι έφτασε στον τόπο που του υπέδειξε και πρόθυμα εκτελούσε την εντολή που έλαβε. Όταν όμως πέρασε η ώρα και ήλθε το κατά μεσήμερο, τη ζέστη κάνει εκεί κάτω, όσοι έχουμε πάει ξέρουμε, οπότε η ζέστη εφλόγησε σαν καμίνι τον τόπο, γιατί ήταν Αύγουστος μήνας, ο Μωυσής, ο δόκιμος μοναχός, κουράστηκε και κουρασμένος όπως ήταν από τη μεταφορά του χώματος να σκάβει να βρει χώμα, σκέφτηκε πως έπρεπε λίγο να ξεκουραστεί. Και ξάπλωσε κάτω από ένα τεράστιο βράχο. Στη σκιά του βράχου πήγε και ξάπλωσε ο Μωυσής κάτω. Και όπως ήταν φυσικά, τον πήρε ο ύπνος εκεί. Αλλά ο φιλάνθρωπος Θεός, λέει εδώ, ο οποίος δεν θέλει να πικραίνονται με τίποτε η γνήσιοι δούλοι του, πρόφθασε με τη συνήθεια σπλαχνία του το κακό την ώρα ακριβώς εκείνη που εκειδίνευε ζωή το Μωυσή. Πώς έγινε αυτό? Λέει ότι ο Ιωάννης, ο Σιναήτης, ενώ καθόταν στο κελί του κατά τη συνήθειά του, μελετώντας και συνομιλώντας με τον εαυτό του και με τον Θεό, έπεσε σε ένα ελαφρό ύπνο, τον πήρε λίγο ο ύπνος, και βλέπει κάποιον ιεροπρεπή άνδρα στον ύπνο του, προφανώς άγγελο, που προσπαθούσε να τον ξυπνήσει και σαν να τον ειρωνευόταν για τον ύπνο και το έλεγε, Ιωάννη, πώς κοιμάσαι αμέριμνος, ενώ ο Μωυσής βρίσκεται σε κίνδυνο? Θα πέσει η πέτρα και θα τον πλακώσει. Πετάχθηκε τότε από τον ύπνο του ο Ιωάννης και άρχισε αμέσως να προσεύχεται, χρησιμοποιώντας την προσευχή σαν όπλο για τη σωτηρία του μαθητού του. Και αργά το βράδυ λοιπόν, όταν επέστρεψε ο Μωυσής, τον ρώτησε μήπως του συνέβη τίποτε το φοβερό ή το ανέλπιστο εκεί που ήταν. Και του είπε ο Μωυσής ότι ένας τεράστιος λίθος, ένας βράχος, κατά τις μεσημβρινές ώρες της ημέρας θα με πλάκωνε και θα με συνέτριβε ενώ κοιμόμουν βαθιά από κάτω του, αν δεν άκουγα την φωνή σου. Η προσευχή του Ιωάννου έγινε φωνή από το Θεό που ξύπνησε τον Μωυσή. Αν δεν άκουγα τη φωνή σου θα με πλάκωνε ο βράχος. Πετάχθηκα τότε με ένα ορμητικό και απότομο πήδημα και απομακρύνθηκα. Οπότε την ίδια στιγμή είδε τον βράχο να αποσπάται και να πέφτει στο χώμα. Δεν καυχήθηκε ο Ιωάννης γι' αυτό, για να του πει ότι εγώ προσευχήθηκα και σε έσωσα. Όταν το άκουσε, λέει, ο ταπεινός Όσιος δεν ανέφερε τίποτε από την οπτασία στον υποτακτικό σου, μέσα του όμως με έντονες κραυγές και αισθήματα αγάπης ανυμνούσε και ευγνωμονούσε τον Θεό. Επίσης διηγείται ένα άλλο, ότι κάποιος μοναχός είχε ταλαιπωρεί το πολύ από πορνικούς λογισμούς, δεν μπορούσε να ησυχάσει, διαρκώς είχε πορνικές σκέψεις μέσα στο νου του, και πήγε και παρακάλεσε τον Ιωάννη, έλα να προσευχηθούμε μαζί, να προσευχηθείς μαζί μου για να μου φύγουν αυτοί οι πορνικοί λογισμοί, αυτές οι πορνικές σκέψεις, και προσευχήθηκαν μαζί και δεν είχαν τελειώσει ακόμη την προσευχή τους, και ενώ ο ταλαιπωρημένος από αυτούς τους λογισμούς μοναχός ήταν κάτω στο έδαφος, αμέσως ο Θεός έδιωξε αυτόν τον δαίμονα ο οποίος τον ταλαιπωρούσε με πορνικούς λογισμούς και ηρέμησε. Πέρασε και άλλους πειρασμούς στη ζωή του, όπως όλοι οι Άγιοι έχουν πειρασμούς. Ο Άγιος Ιωάννης μας μνημονεύει εδώ, ο βιογράφος του, ότι από φθόνο και από ζήλια αρκετοί εκεί πατέρες, επειδή είχε πολύ μεγάλο χάρισμα διδασκαλίας και έτρεχαν όλοι να ακούσουν τη διδασκαλία του εκεί στο κελί, όπως έτρεχαν πολλοί να ακούσουν τον Γέροντα Παΐσιο, παραδείγματος χάρη, είχε μεγάλο χάρισμα διδασκαλίας. Ενοχλήθηκαν λοιπόν πολλοί, πονηροί τινές άνθρωποι, το φθόνο νητόμενοι, από φθόνο και από κανία, και την τοσάφτην ωφέλεια επισχύν μηχανόμενοι, επειδή ήθελαν αυτή την ωφέλεια να την κρατήσουν. Ο πονηρός βάζει αυτούς τους ανθρώπους, τον κατηγορούσαν ως λάλων και φλίαρων. Λάλων και φλίαρων απεκάλουν αυτόν. Α, θα πάρει τώρα εκεί σε αυτόν τον φλίαρο, ο οποίος διαρκώς διδάσκει. Και ο Άγιος Ιωάννης λέει εδώ, για να μην εξακολουθήσουν να σκανδαλίζονται ακόμη και αυτοί οι οποίοι τον κατηγορούσαν, προς τιμή σκέφτηκε ότι καλύτερα λίγο να ζημιωθούν αυτοί που με ακούν, για να πάψει το σκάνδαλο αυτό, και σταμάτησε να διδάσκει. Και τότε λέει ότι ακόμη και αυτοί οι οποίοι τον κατηγορούσαν κατάλαβαν πως αυτό που έκανε ήταν πολύ μεγάλο κακό, να στερήσουν τόσους ανθρώπους στη διδασκαλία αυτή, και πήγησαν και του ζήτησαν συγγνώμη. Και τότε υπεχώρησε αμέσως αυτός που δεν είχε μάθει να αντιλέγει και συνέχισε πάλι την διδασκαλία του. Το τέλος του επιγείου του βίου του λέει ήταν πολύ ήρεμο και ειρηνικό. Στο τέλος της ζωής του, σε ηλικία περίπου 75 ετών, εκοιμήθη ο Άγιος Ιωάννης. Τον έκαναν και ηγούμενο στο μοναστήρι του Σινά, αλλά δεν μπόρεσε να παραμείνει στην ηγουμενία πολύ χρόνο, και όρισε τον αδελφό του Γεώργιο ως ηγούμενο για λίγα έτη, και αυτός αποστήθηκε πάλι στην ησυχία του και σε ηλικία 75 περίπου ετών εκοιμήθη. Από έναν άλλον βίο υπάρχουν 2-3 χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν την προσωπικότητα του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου. Θα σας πω 1-2 περιστατικά που παρουσιάζουν οι βίοι εδώ. Μας λέει λοιπόν κάποιος άλλος βίος ότι κάποτε ο Αββάς Μαρτύριος, ο γέροντας του Αββά Ιωάννου, ο γέροντάς του, πήγε σε έναν άλλο μεγάλο ασκητή, Αναστάσιο, και εκείνος όταν τους είδε και τους δύο, τον γέροντα και τον υποτακτικό, τον Ιωάννη, τον Σιναίτη, είπε στον Αββά Μαρτύριο, «Πες μου, Αββά Μαρτύριε, από πού είναι αυτός ο νέος και ποιος τον έκυρε μοναχό?» Και εκείνος του απήντησε, «Δούλος σου είναι, Πάτερ, και εγώ τον έκυρα μοναχό». Και είπε ο Αββάς Αναστάσιος, «Βαβέ, Αββά Μαρτύριε, πω πω, Αββά Μαρτύριε, ποιος θα έλεγε, θα σου έλεγε ότι έκυρες τον ηγούμενο». Νεαρός ήταν ακόμα ο Ιωάννης, δόκιμος. Και του είπε, ποιος θα έλεγε ότι έκανες κουρά του ηγουμένου τη Σινά. Τις είπε ότι ηγούμενον του Σινά εκούρευσες. Και δεν είπε ψέματα αυτός ο γέροντας ο Αναστάσιος, διότι μετά από 40 χρόνια έγινε ηγούμενος, όπως είδαμε. Επίσης κάποια άλλη φορά παρέλαβε ο γέροντάς του ο μαρτύριος τον Ιωάννη και πήγε προς έναν άλλον μεγάλο γέροντα, τον Ιωάννη τον Σαββαΐτη, στην έρημο του Γουδά. Όταν λοιπόν είδε τον Ιωάννη τον νεαρό ο γέροντας, ο Ιωάννης ο Σαββαΐτης, σηκώθηκε επάνω, έβαλε ίδωρ και ένιψε τους πόδες, όχι του γέροντος του μαρτυρίου, αλλά του Αββά Ιωάννου, και κατεφύλισε την χείρα του και φύλισε και το χέρι του. Και ο μαρτύριος του μαρτυρίου δεν ένιψε τους πόδες. Και όταν δε ο μαθητής ο Στέφανος του Σαββαΐτου του Ιωάννου τον ρώτησε, «Γιατί το έκανες, άφησες τον γέροντα και ένιψες τα πόδια του υποτακτικού και φύλισες και το χέρι του υποτακτικού?» Δηλαδή το έκανε, αυτό του είπε, «Πίστευσον τέκνον, εγώ τι σε έστεινοπες ουκ είδα, αλλά εγώ ηγούμενον του Σινά εδεξάμιν και τους πόδας του ηγουμένου ένιψα». Άλλος, εγώ δεν ένιψα τα πόδια ενός νεαρού, Εγώ ένιψα τα πόδια του ηγουμένου του Σινά. Πρόκειται να γίνει αυτός ηγούμενος του Σινά. Και όλοι ήξεραν ότι επρόκειτο να γίνει ένας μεγάλος αστέρας. Μας λέει εδώ λοιπόν ότι όταν επρόκειτο να αναλάβει την ηγουμενία ο Άγιος Ιωάννης, ένα άλλο στοιχείο, έβλεπαν όλοι στην τράπεζα, αυτό σας το είχα πει και άλλη φορά, έβλεπαν όλοι μέσα στην τράπεζα που έγινε τράπεζα μεγάλη για να πανηγυρίσουν για την ηγουμενία, έβλεπαν λέει κάποια φορά, όταν κάθισαν στην τράπεζα και έτρωγαν, κάποιον με κοντά μαλλιά, τυλιγμένο με ένα σεντόνι όπως οι Ιουδαίοι, ο οποίος έτρεχε παντού στην τράπεζα και διέταζε σαν να ήταν εκεί οικείος, τους κελαρίτες τι να κάνουν. Όταν λοιπόν έφυγε ο κόσμος και κάθισαν διακονητές για να φάν, αναζητήτω ποιος ήταν αυτός που έτρεχε παντού στην τράπεζα και διακονούσε όταν έγινε ηγούμενος ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, και κανένας δεν ήξερε. Και τότε ο ίδιος ο Ιωάννης, ο ηγούμενος μεγάλος τώρα γέρον 75 ετών, τότε ο δούλος του Θεού, ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης, μας είπε: αφήστε τον, δεν έκανε τίποτε το παράξενο, ο Κύριος Μωυσής με το να διακονήσει στον δικό του τόπο. Ο Μωυσής εκεί είδε, στο Σινά είδε, στη Μονή Σινά, ήταν, θεωρούσε πως ήταν δικός του τόπος. Και ενώ γινόταν η χειροτονία του Ιωάννου, ήρθε ο ίδιος ο Μωυσής και διακονούσε από τον ουρανό, κατέβηκε ο προφήτης Μωυσής για να διακονεί. Είπε: εάσατε αυτόν, ουδέν ξένον επίησεν ο Κύριος Μωυσής, εις τον ίδιον τόπον διακονήσας. Άλλωστε, όπως σας είπα, και ο Άγιος Ιωάννης παραλληλίζεται προς τον Μωυσή, θεωρείται ως νέος Μωυσής, διότι όπως ο Μωυσής κατέβασε τις πλάκες του νόμου από το όρο Σινά, έτσι και ο Άγιος Ιωάννης αυτές τις πνευματικές πλάκες, αυτόν τον νέο πνευματικό νόμο παρέδωσε προς τους μοναχούς. Αυτά λοιπόν εν συντομία από τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Σιναίτη. Έχω σημειώσει εδώ μόνον ένα-δύο πολύ σύντομα περιστατικά, τα οποία θα είναι διδακτικά για όλους μας από αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης. Μας λέει λοιπόν ότι πρέπει να φοβηθούμε τον Κύριο στον πρώτο λόγο του, στον πρώτο λόγο του που έχει σχέση με την αποταγή του κόσμου. Λέει πρέπει να φοβηθούμε τον Κύριο όπως τα θηρία. Όπως φοβόμαστε τα θηρία, έτσι πρέπει να φοβόμαστε και τον Θεό. Αυτό φαίνεται στην αρχή λίγο παράξενο. Φοβηθόμεν τον Κύριο ως τα θηρία. Και το εξηγεί στη συνέχεια. Γνώρισα, λέει, ανθρώπους που πήγαιναν να κλέψουν, και ενώ δεν φοβήθηκαν τον Θεό που πήγαιναν να κλέψουν, φοβήθηκαν τα σκυλιά που άρχισαν να γαυγίζουν. Και λέει, έτσι και εμείς, λέει, αν φοβόμαστε τον Θεό όπως φοβόμαστε τα θηρία, μόλις όμως άκουσαν το μέρος εκείνο τα γαυγίσματα των σκύλων, αμέσως οπισθοχώρησαν. Έτσι αυτό που δεν πέτυχε ο φόβος του Θεού, να πας να κλέψεις και να μην φοβάσαι τον Θεό για την κλοπή, αυτό που δεν πέτυχε ο φόβος του Θεού, το κατόρθωσε ο φόβος των θηρίων. Και παρακάτω λέει, ας αγαπήσουμε τον Κύριο όπως αγαπούμε και σεβόμεθα τους φίλους μας. Σε ένα άλλο σημείο, το οποίο επίσης είναι πολύ διδακτικό και που αφορά σε όλους όσους έχουν μέσα τους κάποια επιθυμία, ακόμη και σε μεγάλη ηλικία, να γίνουν μοναχοί, υπάρχουν πολλοί που γίνονται μοναχοί σε μεγάλη ηλικία. Λέει, μη δεις βάρος και πλήθος αμαρτιών προφασιζόμενος, ανάξιον εαυτόν του μοναχικού επαγγέλματος αποκαλείτο. Κανένας, λέει, να μην θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο για την μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του. Να λέει, καλά, εγώ τώρα θα πάω να γίνω μοναχός, είμαι άξιος εγώ να γίνω μοναχός. Μη δεις βάρος και πλήθος αμαρτιών προφασιζόμενος, ανάξιον εαυτόν του μοναχικού επαγγέλματος αποκαλείτο. Και δια ειδιπάθειαν εαυτόν ευτελίζειν νομιζέτο. Και ας μην νομίζει ότι ταπεινώνει τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται να μην στερηθεί τις ειδονές του κόσμου. Αυτά είναι προφάσεις. Όποιος θέλει να γίνει μοναχός και να αποφασίσει να αφήσει τις ειδονές του κόσμου, μπορεί να γίνει μοναχός σε οποιαδήποτε ηλικία. Διότι όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Διότι εκεί όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε, στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς, ακόμα και αν κανένας είναι ασθενής και νομίζει πως δεν μπορεί να αντέξει το μοναχικό βίο. Ο μοναχισμός είναι ιατρείο, ας πάει στο μοναχισμό εκεί για να γιατρευτεί. Δεν θα σας πω περισσότερα εδώ για να μην σας καθυστερήσω. Μια-δυο διηγήσεις που έχω σημειώσει εδώ θα σας τις διαβάσω κάτω στο αρχονταρίκι ως συμπλήρωμα. Ας μας μείνει λοιπόν από την βιωτή του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, αλλά και από το θαυμάσιο αυτό σύγγραμμά του εδώ, το οποίο μας παρέδωκε και το διαμάντι αυτό της ασκητικής γραμματείας, ας μας μείνει εμπρότης το δικό του παράδειγμα. Το παράδειγμα ότι παιδιώθεν από μικρή ηλικία, από ηλικία 16 ετών, με πολλά προσόντα, κοσμικά, μόρφωση κτλ. Τα παράτησε όλα και πήγε να γίνει μοναχός. Εμείς μέσα στον κόσμο ζούμε και μερικές συνήθειες μας κακές δεν μπορούμε να κόψουμε, και αυτός τα άφησε όλα. Έκανε 19 χρόνια κοντά σε έναν γέροντα υποτακτικό, τον μαρτύριο, και είδατε ότι στα χρόνια αυτά που ήταν κοντά στο γέροντά του, σε τι ύψος πνευματικό έφτασε, ώστε οι άλλοι οι γεροντάδες αυτόν να σέβονται και αυτόν να τιμούν και όχι τον γέροντά του. Και στη συνέχεια επί 40 ολόκληρα χρόνια έκανε ολομόναχος μέσα σε ένα κελί και έφτασε σε πολλά ύψη αρετής και ταπεινώσεως. Αυτόν τον δρόμο λοιπόν, αυτόν την πνευματική σκάλα που μας υπέδειξε, κατά το δυνατόν, ας μπορέσουμε κι εμείς. Και αυτή η σκάλα ουσιαστικώς τι είναι? Στη σκάλα μας δείχνει πώς θα καταπολεμήσουμε τα πάθη, τις κακίες, και πώς θα αποκτήσουμε τις αρετές. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να ανέβουμε, να ανεβαίνουμε σιγά σιγά αυτή τη σκάλα. Ξέρετε την παράσταση που υπάρχει αυτή στις κλίμακες, στις τοιχογραφίες, και εγώ τρομάζω μερικές φορές, τρομάζω, όλοι μας τρομάζουμε. Να βλέπεις ανθρώπους, ακόμη και ιερείς και μοναχούς, να φτάνουν κοντά στο τελευταίο σκαλοπάτι. Κοντά, κοντά στο τελευταίο σκαλοπάτι. Και εκεί κάποιο πάθος, κάποια κακία, κάποιος δαίμονας, δέστε τη σκάλα, την έχω εδώ, θα σας τη δείξω κάτω, κάποιος δαίμονας εκεί πάει και τους βάζει κάποιο λογισμό, και αυτούς που έχουν προχωρήσει πολύ πνευματικά και είναι κοντά να φτάσουν στην τελευταία σκάλα, και τους τραβάει ο δαίμονας, παρουσιάζει, τους τραβάει ένας δαίμονας με ένα σκηνή, και να βλέπεις μοναχούς λευκασμένους, ιερείς λευκασμένους, εναρέτους, επειδή δεν πρόσεξαν να πέφτουν από τη σκάλα και να πηγαίνουν και να χάνουν τη σωτηρία τους. Ας προσέξουμε λοιπόν και εμείς όσο μπορούμε στη ζωή μας να ανεβούμε σιγά σιγά αυτήν τη σκάλα την πνευματική. Αμήν.